biznesa attīstība, investīcijas un jaunu darba vietu radīšana. Latgales speciālā ekonomiskā zona – galvenais mūsu reģiona uzņēmēju atbalsta instruments. Klausieties Divkrastu radio ēterā raidījumu Latgales speciālā ekonomiskā zona biznesam un esiet informēti par notikumiem, iespējām un perspektīvām.
Sveicināti cienījamie radio klausītāji! Jūs uzmanībai raidījums Latgales speciālā ekonomiskā zona biznesam. Un šī raidījuma ietvaros viesojos Latgales speciālās ekonomiskās zonas uzņēmumā Zelta Zeme. Līvānu novadā esošais uzņēmums Zelta Zeme nodarbojas ar kūdras ieguvi un attīstību kopš 1933. Gada. Uzņēmums jau vairāk nekā 80 gadus turpina attīstīt kūdras pārstrādes tehnoloģijas, praksē ieviešot augstākās kategorijas kvalitātes kontroli visos kūdras izēvielu un gatavās kūdras ražošanas posmos. Zelta Zemes pamatdarbības jomas ir neapstrādātās kūdras ieguvē, kūdras izēvielu ražošana, kā arī lietošanai, gatavo audzēšanas substrātu izstrāde ražošana un pārdošana. Kā Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitāla sabiedrība darbojas kopš 2019. Gada. Kopējā Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā iekļautā Līvānu novada teritorija sastāda teju 11 hektārus, kur viņi darbojas. Pagaidām Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā ir ticis iesniegts un jau arī 2021. Gadā tika īstenots viens, bet apjomīgs ieguldījumu projekts – ap 2 miljoni eiro investīciju apmērā. Sijā Zelta Zeme dārzkopības maisījumu ražotnes paplašināšana. Par uzņēmumu ar vēsturi, bet ar nākotnes perspektīvām stāsta tā valdes priekšsēdētājs Pēteris Romanovskis.
Šis uzņēmums radās laikam 2008. Gadā kā viena papildus iespēja, lai mēs to resursu, ko jau vēsturiski šeit gandrīz 100 gadu gadarumā apkārt Līvāniem iegūstam, pārvērstu vēl vērtīgākā precē. Un tas nozīmē pārstrādājot un veidojot no kūdras dažādus substrātus, jeb dārzkopības, nozarei, izējvielu, kur audzēt visi dažādākos augus. Nu, varbūt liekas tas ļoti vienkārši, bet tāpat prasās investīcijas, bez investīcijām un bez iekārtām ar plikām rokām tālu netiks, un tāpēc arī laika periodā, laikam no 8. līdz 10. Gadam uzbūvējam ražotni, nu, pēc tam arī sākām tā. Gan iekarot tirgu, ražot produkciju, piesaistīt klientus un, nu, ko var teikt, 10 gadu laikā tas veiksmīgi arī ir izdevies.
Bet uzņēmumam tā vēsture ir tāda krietni bagātāka, jūs jau tā pieticīgi te norādījāt no 1933. Gada tādi iedīgļi.
Jā, laika posma šeit, laikam pat ar Ulmaņa dekrētu, Latvijā vairākās vietās tika izveidotas vietējā resursa, kūdras ieguves, un pēc tam arī ražotnes un pārstrādes. Tajā laikā tas bija, protams, no kūdras ražoja dažādus siltumizolējušos materiālus, ražoja arī pakaišu materiālus un arī nedaudz kā izmantoja kā enerģētisko materiālu. Tos pirmos divus praktiski eksportēja jau tajā laikā. Laika gaitā, protams, domāja, kā to vietējo resursu dažādot. Tas patēriņš pieaugot industrializāciju un iespējām patēriņš pieauga, patēriņu nodrošināja šeit uz vietas esošie dabas resursi. Nu, attīstījās tā industrijā, jā.
Pastāstiet, lūdzu, kāds tad bija tas jūsu lēmums pievienoties Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai?
Nu, uzņēmējs jau nesēšas rokas klēpī salicis un kaut kur pēta kaut kādus materiālus un skatās iespējas. Ja piedāvā tās iespējas, nu, šī gadījumā tā iespēja bija tepat blakus, varētu teikt. Mēs esam piedalījušies arī caur Latvijas investīcijas attīstības aģentūru dažādos nelielos projektiņos un guvuši atbalstu un tos realizējuši. Tātad mums roka bija, varētu teikt, ietrenēta un tāpēc arī, jā, palīdzēja uz vietas esošie, laikam, Latgales plānošanas reģiona cilvēki, tai skaitā Vladislavs Stankevičs, kurš paskaidroja kaut kādā seminārā, ka tāda iespēja ir, un mēs, protams, arī matemātiski sarēķinājot, sapratām, ka tas mums arī atbilst. Ražotnes modernizācijai, jā, tur dažu iekārtu, teiksim, ne jau visu varbūt, dažu iekārtu kapacitātes palielināšanai un arī vēl dažādāku un labāku un kvalitātīvāku un arī konkurētspējīgu dārzkopības produktu ražošanai mēs arī startējam tajā projektā. Mēs tur praktiski iegādājām dažādas pakošanas iekārtas un arī substrātu modernu, teiksim, praktiski ieguldījām savu intelektuālo un arī ārzemnieku intelektuālo kapitālu. Un arī teiktu, šobrīd mums tāda maisīšanas iekārta praktiski vienīgajiem ir Eiropā. Uz tāda līmeņa varētu teikt, viss labais slēpjas sīkumos, un varbūt to sīkumus arī nestāstīsim, lai tā mums konkurētspēja paliek mums, bet mēs varam ļoti kvalitatīvi ražot substrātus, tā teiksim.
Ļoti saimnieciski.
Jā.
Sijā zelta zeme projektu realizēja veicot sākotnējos ieguldījumus pamatlīdzekļos ap 2,7 miljoniem eiro, un 2021. Gadā uzņēmums arī saņēma nodokļu atvieglojumus. Latgales speciālās ekonomiskās zonas akceptētās attiecināmās investīcijas sastādīja 2 miljonus 47 610 eiro. Projekta mērķis bija esošās kapitāla sabiedrības ražošanas jaudas pieaugums, īstenojot ieguldījumu projektu veicot investīcijas jaunāku un efektīvāku iekārtu iegādē, tika palielināta uzņēmuma ražošanas jauda. Ilgtermiņa mērķis ir paplašināt uzņēmuma darbību, nodrošināt veiksmīgu peļņu nesošas ražotnes darbību, patstāvīgi uzlabojot un pilnveidojot uzņēmuma ražotās produkcijas sortimentu un kvalitāti. Projekta īstenošanas rezultātā uzņēmums spēja saražot un piedāvāt dārzkopības maisījumu tirgus segmenta prasībām atbilstošas kvalitātes produktu, tā palielinot savu konkurētspēju un paplašinot noietu tirgu. Turpina Sijā zelta zeme valdes priekšsēdētājs Pēteris Romanovskis.
Projektu mēs plānojām viena gada laikā realizēt, bet pagadījās tā Covid krīze un sanāca tā, ka mēs divus gadus viņu īstenojām no 21. līdz 22. Iesākām 20. gada beigās un pabeidzām 22. Iegādājām dažādas pakošanas iekārtas, gan Big Bag preses, gan maziņo, gan vidējo izmēru maisiņu. Un arī, teiksim, lai tas iepakojums saglabātos labāks, arī to galā apstrādes, jeb streč plēves uzvilkšanas iekārtu un arī maisīšanas iekārta dārzkopības substrātu veidošanai. Un arī pāris transporttehnikas vienības, tie ir dažādi tipa lieli un mazi iekrāvēji. Kopsumā apmēram par 2 miljoniem eiro.
Un tāds labs ieguldījums?
Jā, ņemot vērā to faktoru, kāpēc jau arī tas Covid krīzes beigu posmā pasaulē radās dažādi transporta un loģistikas pārrāvumi, un sagadījās tā, ka laikam Baltijā nav tajā sliktākajā loģistikas punkta vietā, tad mēs varam atbilstoši pieprasījumam, ne tikai Eiropā, bet paliekam, man liekas, visiem kontinentiem izdimotā Antarktīdu piegādāt diezgan konkurētspējīgi, gan pa cenām, gan pa kvalitāti, un to mēs arī palielinot dažādāku produktu ražojot, palielinam gan apjomu, gan arī vērtību, un es domāju, mēs pāris gadu laikā arī savu apgrozījumu pieaugumu būsim gada laikā dubultojuši, tā varētu teikt.
Bet kā ar darba vietām? Tik radītas kādas jaunas darba vietas arī?
Arī darba vietas, protams, ja ir iekārtas, tad papildus, tad arī paredzētas tās darba vietas, divas vai trīs, mēs domājam, laikam ir arī četras vai piecas šī pēdējā gada laikā.
Jūs arī pieminējāt Covid krīzi, bet kā ir tagad ar ģeopolitisko situāciju, ņemot vērā gan Covid krīzi, gan šī brīža situāciju, vai kaut kādā mērā tas ietekmē jūsu uzņēmumu?
Es domāju, tas viss ietekmē. Es domāju, arī jūs nevarēsiet pateikt, kad šis karš beigsies. Es arī to pašu nevaru pateikt. Un tā sankcijas, kuras, laikam, ik pēc pāris nedēļām ir jauna sankciju kārta un vēl. Un tas diezgan iespaidoja visas loģistikas ķēdes. Un cieši pēdējās trīs, laikam, vai četras sankciju kārtas, kuras jau ir stājušās pat spēkā un nākošās vēl stāsies, noteikti mūsu ražotās preces piegādīja līdz klientam sarežģīja. Mums šeit jāskatās ir katru dienu, kas var notikt pasaulē.
Ja mēs atgriežamies pie Latgales speciālās ekonomiskās zonas, kā jūs raksturot sadarbību ar Latgales SES pārvaldi? Kāda tā ir bijusi? Ir?
Jā, varētu teikt, kompetenta. Kompetenti speciālisti, kas jau laikam ne pirmo dienu strādā, tātad var ieteikt, var padomus dot un nav tik pārmērīgi birokratizējusies kā Rīgā un apaugusi ar dažādu kabinetu viens pēc otrā apstaigāšanas, nezinu, cirkulāriem vai normatīviem izstrādājuši. Šeit viss notiek diezgan ātri. Varētu teikt tikai visu pozitīvo, ka mēs veiksmīgi, es domāju, arī daudzi citi ir veiksmīgi to realizējuši, un ja redzēsim mēs iespēju kaut kad nākotnē, droši vien arī lūksim vēl palīdzību, ja saskatīsim vēl kādu projektu iespējas. Protams, uzņēmumam katru gadu jādomā, jāinvestē, un bet varbūt ne vienmēr jāsaka, ka ņemsim tikai tad, kad mums kaut kas atkritīs par velti, uzņēmējs investē arī, kad neatkrīt un nav kaut kas par velti, bet tad, kad tas ir atmaksātspējīgs, jeb profitables nākotnē.
Vai jūs ieteiktu sadarbību saviem kolēģiem, citiem uzņēmējiem sadarboties ar Latgales speciālo ekonomisko zonu?
Varbūt pirmajā gadā tas neizdosies. Jāuzkrāja kaut kāda, jebkuram uzņēmējiem maza pieredzīte, jāuzkrāja uzdrīkstēšanās, un noteikti, ja tas pirmais gads ir veiksmīgi pārvarēts, tad var arī, neskatoties uz tā projekta lielumu vai idejas lielumu, mēģināt. Ja Latgalē mēs uzņēmēji neuzdrīkstēsimies, neģenerēsim idejas un viņas nerealizēsim, nu kas tad cits to darīs? Nu, jādara. Jāuzdrīkstās un jādara, jā.
Bet kā Zelta Zeme skatās nākotnē? Ar cik lielu vērienu un ar kādu perspektīvu?
Mūsu vērienu un vēlmes saredzēt tās iespējas diezgan labi aplauš visādi šīnī. Nu jā, ne šī brīdī, bet jau pirms pāris gadiem izveidotie Eiropas zaļie kursi, kuri, nu, iesaka vairāk nākotnē no dabas neko neizmantot. Ne ūdeni, ne gaisu, ne kūdru, ne zāli, ne koku, ne bitīti, ne mārīti, ne skudriņu, ne lācīti. Ja viss tiek aizliegts, tad viss tiek aizliegts. Nu, tagad ir pāries periods. Es ceru, ka pāries periodā to laikā tomēr sapratīs, ka varbūt mums tas ūdens vai koks vai tā zālīte tomēr ir vajadzīga, lai tas cilvēks šeit būtu paēdis un varētu dzīvot tā nākošās 10 gadus. Mēs saredzam iespējas, kā no šī resursa vēl augstākas pievienotas vērtības produktus ražot, nevist vienkāršu resursu, kā te dara, varbūt dažs labs no Baltijas eksportē, un citur viņu pārvērš citādās vērtības. Tas ir stāsts par aktīvo ogli, filtriem un tā tālāk. Tās nav pat dažu miljonu investīcijas, tās ir vairāku 10, varbūt pat 100 miljonu investīcijas, bet tā ir pasaka, kamēr ierēģi visu grib samazināt un aizliegt.
Bet, nu, jebkurā gadījumā jūs redzat tās iespējas strādāt, tikai varbūt pagriežot kaut kā savādāk un domājot zaļāk?
Jā, domājot zaļāk, teiksim. Nu, pavisam zaļi ir tad, kad neko neņemt, neradīt dabā. Jā, tas ir pavisam zaļi, varbūt nebraukt ar mašīnu, dzīvot bez betona būvētajās mājās un rūpnīcās, kas ir tikai no koka.
Nē, bet tā ideja par aktivētajām uglēm man ļoti patika.
Tas ir tāda perspektīva lieta, zinot to, ka mums daba, ūdens, gaiss un daudz kas cits paliek arvien piesārņotāks un bez smalkas filtrēšanas iekārtām. Ne tas ūdens vairs nevar palikt, ja vēlamies ideāli tīru, ne tas gaiss speciālās ražotnēs. Pārtikas ražotnē vispār ļoti daudz, kas gan alus, gan vīns, gan spirts, gan jogurts, gan arī tā apkārtējā vide piesaiņošanas iekārtām jābūt 100% tīrām. Mēs šī brīdī sēžam telpā, kur ir miljoniem neredzamu sīku organismu. Jā. Un attiecīgi šī vidē, piemēram, iepakojot pārtikas produktu, viņam derīgi un termiņš nebūs 2 mēneši, bet būs 2 stundas vai 2 dienas maksimums. Tātad pie tā tiek strādāts, mēs varbūt neredzam to un nezinām. Un visur tur praktiski ir filtri, praktiski vislabākie un vienīgie, kas ļoti smalki var attīrīt, ir aktīvās ogles filtri. Izejviela, tam var būt, protams, daudz kas. Tā var būt koksnē, tā var būt brūnoglē, nu, ja praktiski tur, kur ir ogleklis. Un ļoti veiksmīgi un labi filtri ir no kūdras ražotie.
Tā kā jūs redzat iespējas, kur varētu uzņēmums pārorientēties? Vai tas vispār ir iespējams tā pilnīgi pārorientēties?
Nu, es teicu, iespējams ir, bet jābūt labvēlīgai likumdošanai.
Pēc jūsu domām, Līvā Nodze ir tāds ļoti attīstīts, tāds bagāts ar lieliem un veiksmīgiem uzņēmumiem. Kur ir tas veiksmes faktors?
Nekustamā īpašuma biznesā saka, ir trīs svarīgas lietas. Pirmā ir atrašanās vieta, otrā ir atrašanās vieta un trešā ir atrašanās vieta. Nu, tie ir tāda sakritība, ka mēs esam varbūt nedaudz tādā, varbūt nevis labākajā, bet diezgan labā loģistiski esošajā vietā. Un otrs faktors ir, kad ir tomēr izglītoti, kvalificēti cilvēki šeit bijuši, nu, tie ir attīstījušās dažādas rūpniecības nozeres, varbūt tās visas nozeres nav pārdzīvojušas pārmaiņu laikus, bet uzkrātā pieredzē un dažādas zināšanas ir to faktoru tomēr salikušas kopā, ka izveidojušās, varētu teikt, pat arī citu nozari, tendētas fabrikas vai uzņēmumi, kas veiksmīgi ir atraduši savu nišu un pat attīstās, jā. Varbūt mēs neesam ne lielākie, ne slavenākie, ir daudz Līvānos pat veiksmīgāki uzņēmumi, un neizslēdzu, ka vēl var rasties nākotnē.
Ja mēs runājam par cilvēku resursiem, kā jums ir darbinieku nodrošinājumu, vai ir viegli atrast jūs specifikai atbilstošus darbiniekus?
Mūsu specifika varbūt tā, ka mums nav jāskatās zem mikroskopa, bet jābūt spējīgiem apkalpot dažādas jaudīgas, varbūt arī pat metāli ietilpīgas, tā varētu teikt, iekārtas. Tas arī prasa zināšanas, tos cilvēkus varbūt neražo, nav tādas kadru kalves vai skolas, tas tie paši šeit uz vietas jāapmāca pārsvarā un arī jāļauj viņiem būt pieredzi. Nu, veiksmīgi līdz šim esam atraduši. Nākotnē nebūs vieglāk viņus atrast, nu, tāpēc jāskatās, kā pieaudzēt tos muskuļus ne tikai intelektuāli, bet hidrauliski, pneimatiski, mehāniski, elektriski, lai tās iekārtas vairāk strādātu un cilvēkam būtu vieglāk ražot, jā.
Jūs jau pieminējāt, ka tāda laba atrašanās vieta, bet vai tas, ka Rīga ir 200 km attālumā, tas jūs netraucē?
Jā, tas attālums līdz ostām, kā jūs minējāt, mums ir, mums citu izvejas punktu nav. Jā, ja mēs vēlamies kaut kur, nu tā, ne tikai Eiropā, bet eksportēt arī uz citiem kontinentiem, ja tā teiksim. Jā, tas atstāja iespaidu uz mūsu konkurētspēju, ka mēs neatrodamies tur pie Rīgas tūmā, bet šeit, nu, tas man tā gadā apmēram papildus miljonu izmaksāt salīdzinot ar mūsu nozares uzņēmumiem, lai es būtu konkurētspējīgs. Nu, tas ir Pinstru Latvija, La Flora vai vēl. Nu, man tas miljoniņš ir jāpazaudē. Jāinvestē, lai palienātu tos savus muskuļus, lai varbūt mēs mazāk būtu, kā saka, ar vienu darba roku vai ar vienu darba stundu saražot vairāk produkciju.
Jūs arī pieminējāt tādus Latvijas mēroga spēlētājus nopietnus. Kā jūs pats vērtējat, cik Zelta Zeme ir Latvijas mērogā konkurētspējīgs uzņēmums?
Varbūt varētu teikt, mēs pirmajā desmitniekā esam, jo tajā dārzkopības substrātu ražotāju laikam Latvijā ir pāri pa 40, nu tā. Nevienmēr tas uzņēmuma lielums ir galvenais. Pirmkārtām jābūt konkurētspējīgiem, arī profitabliem un jāskatās, kā nākotnē izdzīvošais visās pārmaiņu vējos, kas mums te apkārt ir. Un visvairāk uztrauc tas lielais nezināmais, ko mūsu ierēģiņi šeit vai vēl vairāk Briselē jaunu izgudros. Kādas direktīvas nokritīs uz mūsu galvas. Protams, ka ir asociācijas, ja mūsu priekšstāvi, kurus mēs deleģējam, mēģinām veidot, lai mūsu viedokli uzklausītu un lai tas viedoklis būtu saprasts ne tikai no šauri domājošiem cilvēkiem, jā, kas veido to, jā, mūsu Eiropas nākotni dažādu likumu ietvaros, jā.
Sarunājos ar uzņēmuma Zelta Zeme vadītāju Pēteri Romanovski. Vēl tikai jāpiebilst, ka uzņēmums ir viens no lielākajiem darba devējiem reģionā. Atgādināšu, ka plašāka informācija par Latgales speciālās ekonomiskās zonas iespējām un par to, kā kļūt par tās biedru, var atrast Latgales plānošanas reģiona mājaslapā www.lpr.gov.lv vai invest.latgale.lv. Savukārt konsultācijas klātienē jums sniegs Daugavpilī, Saules ielā 15, tālrunis 26511047 vai arī Rēzeknē Anna Jaudzema, tālrunis 26765820. Paldies, ka klausījāties!
biznesa attīstība, investīcijas un jaunu darba vietu radīšana. Latgales speciālā ekonomiskā zona – galvenais mūsu reģiona uzņēmēju atbalsta instruments. Klausieties divkastu radio ēterā raidījumu Latgales speciālā ekonomiskā zona biznesam un esiet informēti par notikumiem, iespējām un perspektīvām.